Exod, capitolul 18, începem citirea de la versetul 13. A doua zi, Moise s-a așezat să judece poporul și poporul a stat înaintea lui de dimineața până seara. Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis: ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur și tot poporul stă înaintea ta de dimineața până seara? Moise a răspuns socrului său: poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. Când au vreo treabă, vin la mine, eu judec între ei și fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu și legile lui. Socrul lui Moise i-a zis: ce faci tu nu este bine. Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine. Căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu-l vei putea face singur. Acum ascultă glasul meu. Am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du plicinile înaintea lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să o urmeze și ce trebuie să facă. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei. Pune-i peste popor drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul. Să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. Moise a ales oameni destoinici din tot Israelul și i-a pus căpetenii ale poporului. Căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei judecau poporul în tot timpul. Aduceau înaintea lui Moise pricinile grele, iar toate pricinile mici le judecau ei înșiși. Apoi Moise a trimis pe socrul său în țara lui. Amin. Cred că ați auzit cu toții de mega bisericile americane. Biserici de 10.000, de 15.000 de oameni, de 20.000 de oameni, ca să nu mai vorbesc de veștile care ajung la noi din Coreea, biserici cu, având un număr mult mai mare de membri. Vă dați seama că păstorul unor astfel de biserici, unor mega biserici, cum se numesc ele, are câte ceva de lucru. Dacă luăm în considerare sarcinile păstorului, nu din mega biserici, dar dintr-o adunare mare, și o mulțim cu 1000, să zic, vom avea o vagă idee despre provocările care au stat în fața lui Moise. Moise era conducătorul unui popor de peste 1 milion de oameni. Peste 1 milion de oameni. Cu bunici, cu copii, cu animale, cu rudenii, cu toată încrengătura care era acolo. Și bineînțeles că munca aceasta era istovitoare. Doua zi, citim la versetul 13, Moise s-a așezat să judece poporul și poporul a stat înaintea lui de dimineața până seara. Ăsta este cadrul cu care se deschide acest nou episod din viața Israelului și, evident, un nou episod de învățătură pentru noi. O muncă continuă și extrem de grea, istovitoare sau extenuantă. Și când socrul lui Moise, Ietro, a văzut sarcina incredibil de grea ce apăsa pe umerii lui Moise, a fost șocat. Și citim despre reacția sa următoarele lucruri. Socrul lui Moise, la versetul 14, a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis: ce faci tu acolo cu poporul acesta? De ce stai singur? Și tot poporul stă înaintea ta de dimineața până seara. Vă dați seama, aproape 2 milioane de oameni să stea în față, stea în tabără și Moise să stea acolo, probabil era un loc special, un scaun unde stătea Moise și fiecare venea pe rând, își aștepta rândul, cine știe cât, până să ajungă la Moise. Moise credea că știe ce face. Afirma voia lui Dumnezeu pentru popor și de aceea a încercat să se justifice în felul următor. Moise a răspuns socrului său: poporul vine la mine să ceară sfat lui Dumnezeu. când au vreo treabă, vin la mine, eu judec între ei și fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu și legile lui. Ce făcea Moise era absolut necesar pentru popor. Profetul îi ajuta pe israeliți să rezolve problemele pe care le aveau. La fel ca și noi, și ei doreau să afle voia lui Dumnezeu în anumite probleme. Voiau să-și rezolve disputele, discuțiile, frecușurile probabil dintre ei. Așa că veneau cu toate problemele lor, de fiecare zi, la Moise, ca să primească călăuzire. Voiau să-și cumpere o proprietate, voiau să-și cumpere un televizor, o combină, o mașină, o casă, ceva de felul ăsta. Vreau să știe ce se întâmplă, merită să dea banii, nu merită. Iar Moise făcea pentru ei două lucruri importante. Și anume, îi învăța cuvântul lui Dumnezeu și le deslușa voia lui Dumnezeu. Adică Moise era atât consilier cât și învățător. Atât învățător cât și consilier. Parte a muncii sale ținea de educație, învăța poporul care este cuvântul lui Dumnezeu, care voia să știe lucrul acesta, voia să știe ce cere Dumnezeu de la ei. Însă, în același timp, îi ajuta să aplice cuvântul lui Dumnezeu în situațiile practice ale vieții. Moise îndeplinea o lucrare extrem de importantă, și anume explicarea și aplicarea cuvântului lui Dumnezeu, lucru care l-a impresionat nespus de tare pe socrul lui, pe Ietro. Pentru că până acum Ietro l-a văzut pe Moise doar în postura de păstor, păscând oile. Asta este imaginea care avea Ietro despre Moise, despre ginerele lui. Un, probabil un bun păstor care avea grijă de oi. Acum însă Moise era conducătorul unui mare popor. Era cel mai important om din Israel. Vă dați seama că poporul, aproape 2 milioane de oameni cu copii și așa mai departe, să stea o zi întreagă, făcea o grămadă de gălăgie. Vocifera. Probabil în timp ce se apropiau de locul unde era Moise ca să judece pricinile dintre ei, vorbeau între ei, poate se certau, ba îndemnămie, ba aia, ba ție, ba nu. Până ajungeau în fața lui Moise, când probabil făceau liniște ca să-l asculte și pe Moise. Însă, Ietro n-a fost deloc impresionat de ceea ce a văzut. Din contră, a spus că ceea ce făcea Moise era rău. Atât pentru el, cât și pentru popor. Citim la versetul 17 și 18 în felul următor. Ce faci tu nu este bine. Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine. Căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu-l vei putea face singur. Din start nu se pune problema sincerității și a motivației lui Moise. Profetul încerca să fie credincios chemării primite de la Dumnezeu. Poporul avea nevoi spirituale, iar Moise încerca să rezolve aceste nevoi spirituale. Însă, cu toată sinceritatea lui, cu toată disponibilitatea de care putea să dea dovadă Moise, el avea de purtat o povară mult prea mare pentru un singur om. Și Ietro a avut înțelepciunea să vadă că era imposibil ca Moise să reziste prea mult în acest ritm. Volumul de muncă era prea mare și curând, zice Ietro, te vei epuiza atât fizic cât și emoțional. Așa că Ietro a spus clar, lucrul acesta nu-i bun, nu-i sănătos. După părerea lui Ietro, Moise avea de lucru mai mult decât putea să ducă și de aceea ceea ce făcea el era o mare greșeală. Sigur că principiul de aici poate fi aplicat la aproape orice situație din lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii vor avea nevoi diferite tot timpul. Așa că atunci când un păstor își ia sarcina de a ieși în întâmpinarea acestor nevoi, se înjugă, se înhamă la o sarcină imensă. Problema apare atunci când încercăm să ducem o povară mai mare decât cea încredințată nouă de Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu n-a intenționat nicio clipă ca unul singur să facă toată munca. De aceea ne-a așezat în trupul lui Hristos unde depindem de munca celorlalți. Este o copilărie să credem că munca aceasta poate fi făcută de unul singur. Lucrarea creștină nu este lucrarea unui singur om, sau cum frumos se spune în englezește, one man show. Din păcate a ajuns și one woman show. Dar asta e altă discuție. Nu este bine ca să încercăm să facem lucrarea Domnului singur și Sfânta Scriptură spune în felul următor. Prin vocea Apostolului Pavel de la Romani, capitolul 12. Eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Pentru a ne folosi darurile cu înțelepciune, mai întâi trebuie să ne cunoaștem limitele. Este neînțelept să credem că putem face mai mult și mai mult. Este dăunător pentru noi și pe parcurs se dovedește a fi dăunător și pentru ceilalți. Toate astea, toate lucrurile care le-am spus până aici, au făcut parte din îngrijorările lui Ietro. Nu doar că Moise era obosit, dar poporul se obosea și el. Și de aceea Ietro i-a spus lui Moise în felul următor: te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine. Exod 18:18. Fiindcă doar Moise era judecător, poporul, vă dați seama, trebuia să aștepte foarte mult până să ajungă la rând în fața lui Moise. Adică și astăzi oamenii au același gen de problemă în foarte multe biserici. Cum să ajungi la păstor pentru o anumită problemă? Cum să vorbești cu el? Vorbesc în special despre bisericile mari. Întrebarea este ridicată de acest pasaj, este însă una extrem de importantă. Cum poate biserica, în întregul ei, să ofere grijă pastorală membrilor aflați în nevoie? Ietro a venit cu soluția. Generalii de armată vor recunoaște aceasta ca fiind o veche strategie militară, adică divide, împarte și cucerește sau stăpânește. Economiștii vor spune că asta înseamnă economia muncii, repartizarea judicioasă a muncii. Biblia folosește un alt cuvânt pentru toată chestiunea asta, folosește cuvântul prezbiter sau folosește cuvântul bătrân. Este vorba despre o formă de conducere a poporului lui Dumnezeu de către un grup reprezentativ de oameni evlavioși în Israel numiți bătrâni. În Noul Testament sunt numiți prezbiteri de la cuvântul grecesc presbiteros. Și în rolul lui de consultant de management, Ietro, a propus o nouă formă de guvernare. În parte a fost vorba de un nou sistem juridic, un mod de a rezolva cazurile juridice, cu Moise în capul piramidei fiind judecătorul suprem. Dar, în același timp, a fost și un plan de a oferi grijă pastorală pentru poporul lui Dumnezeu. Și Ietro a început protejând rolul de profet al lui Moise. I-a spus în felul următor lui Moise: acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat. Și Dumnezeu va fi cu tine. Și auziți ce zice cel sfătuiește: fii tălmaciu poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să o urmeze și ce trebuie să facă. Exod 18, versetul 19 și 20. Adică Ietro n-a încercat nicio clipă să-l îndepărteze pe Moise de chemarea pe care el a primit-o de la Dumnezeu. Moise va continua să funcționeze ca și mijlocitor al legământului, stând între Dumnezeu și popor ca reprezentant al Israelului. Va continua să învețe legea lui Dumnezeu pentru viața zilnică. Va arăta poporului cum trebuie să trăiască sau să umble înaintea lui Dumnezeu. Prin expunerea cuvântului lui Dumnezeu și prin exemplu vieții sale, Moise va continua să conducă în continuare Israelul în pelerinajul prin pustie, în anii care vor urma. Adică nu se va schimba nimic. Însă Ietro și-a dat seama că Moise avea nevoie de ajutor, așa că i-a prezentat un plan pentru guvernarea Israelului prin bătrâni. Și iată propunerea lui Ietro, de la versetul 21 până la versetul 23. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei, pune peste popor drept căpetenii peste o mie, Căpetenii peste 100, căpetenii peste 50, căpetenii peste 10. Ei să judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Planul lui Ietro a fost unul foarte bun. Se baza pe selectarea unor conducători spirituali înțelepți care să-i ajute pe, să-l ajute pe, pe Moise să conducă poporul. Acești oameni vor răspunde întrebărilor zilnice și vor judeca disputele personale de fiecare zi. Însă ori de câte ori aveau nevoie, Moise era acolo și putea să preia cazurile mai grele. Iar acest procedeu, această formă de guvernare, de conducere, îi va păstra și proteja autoritatea lui profetică și în același timp îi va oferi ajutorul necesar pentru păstorirea turmei lui Dumnezeu. N-a fost vorba de o îndepărtare a lui Moise de chemarea primită de la Dumnezeu, ci a fost doar o chestiune de reorganizare, de delegare a autorității conducerii, astfel încât și alții să poarte povara conducerii turmei lui Dumnezeu. Și propunerea aceasta lui Ietro s-a bazat pe trei principii vitale ale conducerii spirituale pe care doresc să le punctez în continuare. Propunerea lui Ietro s-a bazat pe trei principii vitale ale conducerii spirituale. Primul, conducătorii spirituali trebuie să fie maturi. Conducătorii spirituali trebuie să fie maturi. Israelul avea nevoie de oameni care să fie în stare să facă treabă bună. Și de aceea i-a spus lui Moise să aleagă oameni destoinici. În versetul 21. Selectează, i-a spus Ietro lui Moise. Adică fii atent și discerne. Dacă poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă conducători înțelepți, atunci oamenii ăștia trebuie aleși cu înțelepciune. Care sunt calificările necesare? Ietro n-a spus nimic despre experiența lui în lucrare, n-a spus nici câți bani a făcut până acum, dacă a avut succes în afacerile care le-a condus până acum. Calificările lui nu sunt financiare, nu sunt intelectuale, ci sunt calificări morale și spirituale. Moise trebuia să selecteze, citim în versetul 21, oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere și vrăjmași ai lăcomiei. Prima calificare are de a face cu relația omului cu Dumnezeu. Un bătrân, conducător al Israelului, este un om care se teme de Dumnezeu, care se închină lui Dumnezeu și care vrea să-L onoreze pe Dumnezeu în toate lucrurile. Un astfel de om are un zel sfânt pentru Dumnezeu, pentru numele lui Dumnezeu și în loc să-și îndeplinească sau să-și urmărească agenda personală proprie sau să se teamă de ceea ce spun sau ar putea spune oamenii, scopul lui este să promoveze gloria lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că, pe cale de consecință, că este gata atunci când e necesar să spună oamenilor sau să-i sfătuiască pe oameni cu lucruri pe care aceștia s-ar putea să nu vrea să le audă. Sau să emită judecăți cu care oamenii să nu fie de acord. Ba chiar să fie împotriva unor astfel de lucruri. Este necesar să fii un om al lui Dumnezeu ca să poți face așa ceva și să stai împotriva curentului. Este necesară multă frică de Dumnezeu ca să poți face așa ceva. Omul care se teme de Dumnezeu știe și secretul înțelepciunii. Pentru că amintiți-vă ce spune Sfânta Scriptură în Psalmul 111 cu versetul 10. Teama de Domnul este începutul înțelepciunii. Așadar, pentru a găsi un conducător spiritual, este necesar mai întâi să cauți un om care se teme de Dumnezeu. O altă calificare are de a face cu relația acelui om cu ceilalți. Un bătrân este un om vrednic de încredere. Este un om de nădejde. Este un om care se ține de promisiuni. Este caracterizat de cinste și de integritate. Nu este lacom după câștigul său. Iar motivul, zic eu, este evident. Fiind unul dintre bătrânii Israelului, avea de-a face cu rezolvarea disputelor. chiar de natură economică, de multe ori, în care una dintre părți poate va încerca să-l mituiască, ca să-l ajute, ghilimele, să decidă în favoarea lui. Unii îl vor linguși pe acest judecător, alții vor încerca să-l mituiască. Doar omul care urăște câștigul necinstit poate fi crezut și are autoritate că nu denaturează cursul normal al justiției, al dreptății lui Dumnezeu. Al doilea principiu mare, important, subliniat sau care îl putem deduce, observa din cuvintele lui Ietro, este că liderii spirituali trebuie să fie reprezentativi. Liderii spirituali trebuie să fie reprezentativi. Cu alte cuvinte, conducătorii trebuie să fie din cadrul comunității. Din cadrul comunității spirituale. Ietro i-a recomandat lui Moise să aleagă din tot poporul oameni destoinici. Să aleagă bătrâni, nu dintre prietenii lui, nu dintr-un anumit grup privilegiat, rudenii sau eu mai știu ce alte relații de afaceri sau de altă natură o fi având cu ei. Odată aleși, oamenii aceștia trebuiau puși peste popor, drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Și în felul acesta, întreaga națiune va fi organizată pentru ca să aibă parte de grijă spirituală din partea lui Moise. Citim mai multe despre acest proces de selecție. Iată că cuvântul este neplăcut pentru noi, dar este o selecție. Asta este recomandarea, porunca lui Dumnezeu. Citim mai multe despre acest proces de selecție în cartea Deuteronomului. Se pare că bătrânii aceștia n-au fost aleși până după plecarea poporului de la Horeb, adică după ce le-a dat Dumnezeu cele 10 porunci. Și Moise a început procesul acesta în Deuteronom, capitolul 1, cu versetul 13, selecția asta spunând în felul următor. Dând poruncă poporului în felul următor. Luați din semințiile voastre niște bărbați înțelepți, pricepuți și cunoscuți și îi voi pune în fruntea voastră. Poporul, adică, a fost lăsat să-și nominalizeze bătrânii. Să-și nominalizeze conducătorii. Însă Moise a fost acela care, fiind reprezentantul lui Dumnezeu, i-a delegat în poziția de conducere spirituală. Autoritatea finală era pe umerii lui Moise, care mai târziu, în Deuteronom, capitolul 1, cu versetul 15, a spus în felul următor. Am luat atunci pe căpeteniile semințiilor voastre, bărbați înțelepți și cunoscuți, aia pe care voi i-ați recomandat, pe care voi ați ridicat în fruntea voastră și i-am pus eu, Moise, în fruntea voastră, drept căpetenii. Israel avea așadar o formă de conducere reprezentativă. Reprezentativă, dar nici de cum n-a fost democrație. Atenție! A avut o formă de conducere reprezentativă, dar nici o clipă n-a fost vorba de democrație. Imaginați-vă, demos. Democrație vine de la demos, puterea poporului. Imaginați-vă cum ar fi arătat Israelul condus prin voința populară. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat când ajungeau la Marea Roșie și se făcea o consultare populară. Acum ne aflăm în fața Mării Roșii. În spate-i faraon. Ce-i de făcut? Și toată lumea începea să-și dea cu părerea. Sau imaginați-vă cum ar fi arătat conducerea Israelului și situația Israelului când a rămas fără apă. Sau când a trebuit să dea fața cu amaleciții. În fiecare dintre cazuri, dacă conducerea ar fi fost lăsată la îndemâna poporului, ar fi fost un mare dezastru. Și niciodată n-ar fi ajuns în țara promisă. Și asta fiindcă poporul lui Dumnezeu nu-i capabil să se guverneze singur. Prin puterea democrației. Întotdeauna a avut nevoie de oameni, de conducători aleși divin, reprezentanți chemați de Dumnezeu. Și al treilea principiu al conducerii spirituale este că această conducere trebuie să fie împărtășită sau trebuie să fie distribuită. Acesta se pare că a fost obiectivul major al lui Ietro. Era mult prea mult de lucru pentru un singur om, însă odată aleși, acești conducători puteau să-l ajute pe Moise. Împreună vor judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Vor putea să-l ajute pe Moise. Și fiindcă bătrânii erau oameni înțelepți, asta a fost porunca, după care criteriul de selecție, vor putea să lucreze de unii singuri, ceea ce va rezolva problema de la care s-a pornit. Ei să judece poporul tot timpul, să aducă înaintea ta doar pricinile semnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înșiși. În felul acesta, zice Ietro, îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Exod 18 cu 22. În mod evident, Ietro i-a dat lui Moise un sfat foarte bun pentru ca să-și eficientizeze lucrarea. Și în acest punct, multă lume, cercetători, credincioși, simpli, se frământă cu o problemă. Cu faptul că acest plan de reorganizare a Israelului n-a venit, spun ei, direct de la Dumnezeu, ci a venit printr-un om. Și nici măcar nu era israelit, ci era madianit, dintre vrăjmașii lui Dumnezeu și al poporului. Nu cred personal că ăsta este un obstacol major. Dumnezeu ne-a dat o mare doză de libertate pentru viață și în ceea ce privește lucrarea. Multe decizii care ne stau în față implică considerații practice care nu sunt exprimate explicit, direct în Scriptură de foarte multe ori. Iar uneori Dumnezeu folosește alți oameni, chiar dintre rudeniile noastre, pentru ca să ne ajute să facem ceea ce trebuie. Uneori trebuie să primim un sfat înțelept de la noi convertiți, cum era Ietro. Sau chiar de la oameni care nu sunt credincioși, de fel. Cheia este, în astfel de cazuri, să testăm înțelepciunea umană cu standardul desăvârșit al cuvântului lui Dumnezeu. Sfatul primit de la un om sau de la oameni este în acord cu principiile biblice? Din acest punct de vedere, Ietro nu i-a dat nicio poruncă, nu i-a dat niciun sfat care să contravină poruncilor lui Dumnezeu. L-a încurajat pe Moise să se asigure că sfatul lui, cu privire la noua formă de conducere, este în acord cu poruncile lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu. Zice la versetul 19, acum ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Ietro a supus sfatul său binecuvântării lui Dumnezeu. Dacă vei face lucrul acesta, citim la versetul 23, și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, Ietro așadar n-a dat ordine profetului lui Dumnezeu, că nu, era socrul lui și Moise săracul n-avea ce să facă, știi noi cum e cu socrii, trebuie să-i asculți. Așa. Mai degrabă a lăsat ca sfatul să fie supus voii revelate poruncilor lui Dumnezeu. Se pare însă că Dumnezeu a confirmat înțelepciunea sfatului dat de Ietro, fiindcă citim de la versetul 24 în felul următor. Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. Moise a ales oameni destoinici din tot Israelul și i-a pus căpetenii ale poporului, căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10. Ei judecau poporul tot timpul, aduceau înaintea lui Moise pricinile grele, iar pricinile mici le judecau ei înșiși. Ceea ce arată o altă caracteristică a unui bun conducător, asta într-o paranteză, și anume că era învățabil. A putut să se apropie de el și să-i spună și Moise a băgat la cap. A fost capabil să accepte un sfat practic pentru lucrare. După ce l-a primit, citim în versetul 27, că Moise a trimis pe socrul său în țara lui. Fără îndoială că Moise și-a amintit multă vreme după aceea, poate toată viața, de acest om, nu doar fiindcă era socrul lui, ci pur și simplu din cauza sfatului bun pe care i l-a dat, care l-a ajutat în felul acesta să suporte mai bine greutatea lucrării care a apăsat într-adevăr pe umerii lui Moise. Evident că, vă dați seama, am ajuns la sfârșit. Evident că această relatare cu privire la reorganizarea Israelului ridică întrebare evidentă pentru toți. Cum trebuie condus poporul lui Dumnezeu astăzi? Aceste principii care le-am enunțat se aplică și bisericii? Dacă da, în ce fel? Primul lucru de remarcat cu care trebuie început este diferența crucială dintre situația lui Moise, a poporului Israel și a lui Moise, și situația bisericii. Astăzi nu mai avem un profet ca Moise. Nu mai avem nevoie de unul, fiindcă Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și mai întâi, Mântuitorul Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre, iar apoi Dumnezeu l-a înviat din morți, iar acum profetul nostru, Hristos, este acela care ne dezvăluie, ne deslușește voia lui Dumnezeu. Amintiți-vă de cuvintele spuse de Dumnezeu Tatăl la Marcu, capitolul 9, cu versetul 7. Acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Și ăsta este un mare avantaj pentru noi, fiindcă spre deosebire de Moise, Iisus nu obosește nicio clipă. Moise săracul, la un moment dat, probabil pe la sfârșitul zilei, o ceru pauză. Obosea. 2 milioane de oameni în fața ta, oricine ar obosea. Însă Hristos deja a purtat întreaga greutate a păcatelor noastre, iar acum este gata să poarte povara zilnică a nevoilor noastre spirituale. Și felul în care Iisus Hristos ne învață voia lui Dumnezeu, nu este printr-o nouă revelație, ci este prin Duhul Sfânt care vorbește în Sfânta Scriptură. Iisus, mijlocitorul, singurul profet, preot, rege, mântuitor și cap al bisericii, cuprinde în sine toate oficiile de conducere ale bisericii. El este prezent cu biserica lui, prin cuvântul său și prin Duhul său cel Sfânt, iar beneficiile tuturor acestor slujbe ale sale sunt aplicate efectiv nouă prin Duhul Sfânt. Aceasta este temelia de bază a doctrinei conducerii bisericii. Biserica are un singur cap și el se numește Iisus Hristos, capul suprem al bisericii, care își exercită autoritatea prin Duhul Sfânt și prin cuvântul sfânt al Scripturii. Însă mai există ceva. Sfânta Scriptură spune că Domnul Iisus Hristos a chemat anumiți oameni ca să dea instruire biblică și să ofere grijă spirituală. Iar astăzi Iisus Hristos își exercită autoritatea în biserică în mod specific prin păstori și prezbiteri sau bătrâni. Astfel că în bisericile prezbiteriene și la unii creștini după Evanghelie și chiar și la unii baptiști, lucrătorul acesta se numește prezbiterul cu învățătura sau un prezbiter învățător. La baptiști de obicei se numește păstor și misiunea lui principală este de a da învățătură din Scriptură atât în public cât și în particular. Dar nu-i destul să știi ce spune Biblia, creștinul trebuie să-și împlinească ceea ce spune Biblia, astfel că păstorul trebuie să le arate oamenilor și cum să trăiască, cum să pună în practică ceea ce au învățat. Și când se încearcă împlinirea tuturor acestor lucruri de unul singur, curând vor apărea problemele pe care le-a întâmpinat și Moise. Acest om va fi copleșit, ceea ce este rău și pentru el și este rău și pentru biserică. Însă Dumnezeu a rânduit oameni care să-i fie ajutoare. În bisericile prezbiteriene, în bisericile baptiste reformate, acești oameni se numesc bătrâni conducători. Bătrâni care cârmuiesc. Baptiștii îi numesc prezbiteri și de obicei sunt organizați în ceea ce se numește în tradiția baptistă Comitetul Bisericii. În Romani, capitolul 12, cu versetul 8, conducerea este identificată ca fiind unul dintre darurile spirituale. Iar la Timotei, capitolul 5, cu versetul 17, citim în felul următor. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste. Mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Acest verset ne învață că prezbiterii sau bătrânii sunt chemați să conducă biserica. Și acest verset pare să facă diferența între pastor, între păstorul bisericii și ceilalți bătrâni, ceilalți prezbiteri, cel care face munca de învățare și ceilalți prezbiteri care poartă împreună cu el grija spirituală a bisericii. Astfel, această formă de conducere urmează principiile de bază ale conducerii spirituale recomandate și de Ietro în cartea Exod. Mai întâi, conducerea aceasta spirituală trebuie să fie matură. Am citit la 1 Timotei, capitolul 3, am citit la Tit, capitolul 1, Noul Testament enumeră cu atenție calificările bătrânilor și aceste liste sunt mai lungi decât cea decât lista dată de Ietro lui Moise, însă accentul este exact același. Bătrânii trebuie să fie evlavioși, vrednici de încredere. Așadar, oricine dorește să fie prezbiter trebuie să învețe să se teamă de Dumnezeu în loc de oameni și să demonstreze că poate să fie de încredere ca să conducă lucrarea lui Dumnezeu. Fără astfel de oameni, biserica nu va putea să-și îndeplinească chemarea de a câștiga lumea pentru Hristos. În al doilea rând, conducerea spirituală trebuie să fie reprezentativă.
bătrânii.
Al doilea rând, conducerea spirituală a bisericii trebuie să fie reprezentativă. Bătrânii trebuie să fie nominalizați de către poporul lui Dumnezeu din mijlocul congregației. Iar calificările lor trebuie să fie confirmate de către ceilalți bătrâni, însă congregația în întregul ei ajută la recunoașterea chemării lor. Bătrânii trebuie să fie, așa cum i-a recomandat Ietro lui Moise în Exod 18:21, din tot poporul. Din tot poporul. În al treilea rând, conducerea spirituală trebuie să fie împărțită sau distribuită. Păstorul împreună cu ceilalți bătrâni sunt responsabili pentru grija bisericii locale. Acesta este un aspect cheie al acestei forme de conducere care a apărut la Exod, capitolul 18, de la versetul 13, fiind la rând, la predicare și a trebuit să predic din ea. Guvernarea bisericii pare să fie un subiect nu atât de important. Nu-i așa? Și bineînțeles, dacă ne gândim un pic, sunt multe alte aspecte ale creștinismului care sunt infinit mai importante decât subiectul conducerii bisericii. Și ar fi o greșeală, evident, să acordăm mai multă atenție acestui aspect al conducerii bisericii sau organizării bisericii și să neglijăm doctrinele cardinale, doctrinele mari, de exemplu, lucrarea mântuitoare a lui Hristos. Însă și organizarea bisericii este importantă. Este importantă fiindcă, dacă nu găsiți alt argument, pur și simplu pentru că se găsește în Sfânta Scriptură. Inclusiv în Exodul capitolul 18. De ce a fost inclus acest pasaj dacă nu să ne învețe principiile de bază ale conducerii și ale autorității spirituale? Mai mult, o conducere bună este esențială pentru bunăstarea sau bunul mers al bisericii. Fără conducător bun care se conducă într-o direcție bună biserica, lucrarea Evangheliei are de suferit. Și fiecare credincios are responsabilitatea ca să promoveze o formă bună și corectă și biblică de conducere. Conducătorii spirituali fac lucrul acesta conducând. Da, din păcate, așa cum știm, și sunt numeroase exemple neplăcute, păstorii și presbiterii fac greșeli. Unele mari. În special se fac două greșeli. Fie sunt prea timizi ca să exercite adevărata autoritate spirituală, fie pretind mai multă autoritate decât ne-a încredințat Hristos asupra bisericii. Și spunea un profesor de la un seminar din Statele Unite în felul următor. În cercurile evanghelice suntem martorii abuzului autorității ecleziastice în două direcții. Pe de o parte, o abdicare de la autoritatea bisericii. Confruntați cu duhul individualist, împotriva legii și ordinii din vremea de astăzi, slujitorii lași refuză să exercite supravegherea încredințată lor de către Hristos. În multe cercuri, predicarea cu autoritate și disciplina corectivă sunt absente în proporție de 100%. La fel de periculos, continuă acest profesor, este tendința altora de a suprareacționa la o astfel de delăsare. Conducătorii bisericii pierd din vedere linia fină dintre virtutea consilierii biblice și călăuzirea pe care trebuie să o ofere și viciul controlului conștiinței. Sfătuirea în cazul acesta devine control, controlul devine constrângere, iar constrângerea în cele din urmă devine tiranie asupra conștiinței. Acestea sunt cele două mari erori, excese, abuzuri care se întâmplă vis-a-vis de oficiul pastoral. Calea de a evita aceste erori este să exercităm autoritatea într-un mod evlavios. Bătrânii care sunt timizi trebuie să-și amintească faptul că sunt chemați să promoveze onoarea lui Iisus Hristos și gloria lui Dumnezeu. Bătrânii cărora le place mai mult un pic să conducă, trebuie să fie atenți să o facă cu blândețe, conducând prin convingere și prin exemplu, nu prin manipularea conștiințelor, nu prin constrângere și control al conștiinței enoriașilor. Credincioșii au și ei o datorie, și anume să-și urmeze conducători. Trebuie să caute învățătura la păstor și înțelepciunea la bătrân. Este de datoria fiecărui membru al adunării să-L onoreze pe Dumnezeu ascultând de autoritatea spirituală. Din păcate sunt mulți creștini care reacționează ca și israeliții. Își rezervă dreptul ca să se plângă uneori în continuu când nu se face cum vor ei. Uneori suntem răzvrătiți împotriva autorității spirituale din biserică. Însă suntem chemați ca să dăm cinste planului lui Dumnezeu pentru viața noastră așa cum l-a rânduit Dumnezeu în biserică. Amintiți-vă de porunca din Evrei, capitolul 13, cu versetul 17. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Când Biblia spune să ascultăm supuși, chiar asta vrea să spună. Nu e o figură de vorbire, nu e o metaforă. Chiar asta vrea să spună. Cuvântul grecesc tradus cu ascultați cuprinde sau conține și convingerea. Înseamnă să avem minte, să avem inimă deschisă, receptivă la tot ceea ce spune păstorul bisericii, la ceea ce sfătuiește el. Astfel ca ceea ce spune să fie convingător pentru noi. A asculta în acest caz, respectând porunca din Evrei, înseamnă a admite, înseamnă a accepta, înseamnă a ceda din părerea ta în favoarea a ceea ce spune conducătorul tău spiritual. Bineînțeles că înclinația noastră naturală este să ne opunem autorității, începând de la cei mai mici până la cei mai bătrâni. Însă Dumnezeu ne cheamă, dragii mei, să abandonăm calea noastră și să ne alegem și să alegem să ne așezăm sub conducerea liderilor, conducătorilor spirituali. Biblia poruncește, nu ne sfătuiește. Biblia poruncește să iubim. La sfârșitul cărții 1 Tesaloniceni, apostolul Pavel face următorul apel la 1 Tesaloniceni 5, 12 și 13. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. E adevărat că unii păstori, unii bătrâni sunt greu de iubit. Da, e adevărat. Cu toate astea, avem responsabilitatea în fața lui Dumnezeu să iubim. Motivul este lucrarea lor. Sunt slujitorii lui Dumnezeu. Astfel îi iubim și ascultăm de ei, nu fiindcă avem foarte multă încredere în ei, ci fiindcă avem încredere deplină în Hristos, care a rânduit această formă de conducere spirituală în biserică. El, Hristos, este Domnul bisericii și suntem gata să ne supunem planului său de conducere a bisericii. Uneori este ușor să critici biserica pentru că nu ascultă de conducătorii ei. Păstorii și bătrânii sunt oameni păcătoși, însă vă aduc aminte, ca și toți ceilalți oameni. Ca și cei din bănci. Au căderile lor, care sunt ca și ale celorlalți oameni. Însă, orice am spune despre biserică, să ne amintim că în ciuda slăbiciunilor ei, biserica este singura instituție despre care Dumnezeu a promis că va rămâne până la sfârșitul veacurilor. Toate celelalte vor trece, dragii mei. Familie, copii, investiții, absolut tot va trece. Un singur lucru va rămâne. Biserica lui Hristos. Asta va străbate veacurile. Biserica lui Hristos va fi și dincolo, de cealaltă parte a cerului. Nu numai de partea asta cerului. Și asta pentru că biserica este singura organizație din lume care este guvernată de însuși Fiul lui Dumnezeu, de Mântuitorul și Domnul nostru, Iisus Hristos. Dumnezeu să le dea înțelepciune fiecăruia dintre noi să înțelegem acest cuvânt, Dumnezeu să ne dea înțelepciune să-L aplicăm și să o facem cu bucurie pentru slava și gloria lui Hristos și pentru binele și bunăstarea bisericii sale de pe pământ. Amin.